Hallo, folkens. Godt å se dere. Jeg har vært her før, men det er noen år siden. Det var midt i beste covid-tid i 2020, sommeren 2020. Jeg tror det er den eneste gangen vi har vært her. Litt usikker, eller har vi vært her utenom også? Kanskje vi har vært her andre ganger også? Det burde jo jeg ha visst. Men i hvert fall sommeren 2020. Og da var det covid-sesong, og alle hadde regler på hvordan det skulle se ut. Nå er det sånn at vi ser det liksom bare som noe som ligger bak oss, men da var det superreelt. Og den sommeren der så hadde vi altså fått tillatelse til å arrangere ikke mindre enn 4 sommerfestivaler rundt forbi. Husker dere det? Det var åpen himmel både her og der. Det var nesten på hvert hjørne, følte jeg en stund. Men så da husker jeg at vi startet her, vi begynte her, og så reiste vi videre til Grimstad, og så skulle jeg gjøre noe der, og så reiste vi videre til Risøya, og så skulle jeg gjøre noe der, og så reiste vi opp til Nord-Norge, og så hadde vi åpen himmel nord etterpå. Så den sommeren glemmer ikke jeg med det første. Men det var fantastisk fint, og ikke minst så var det fint å få se hva Gud gjorde på de ulike stedene. Veldig, veldig inspirerende. Så til de som, av dere som var der da, så får jeg si tusen takk for sist. Og ellers er vi veldig glad for å kunne være her og ha en helg i sammen med dere. Jeg tenkte jeg skulle si litt om å bare presentere meg først. Er det greit? Er det nyttig? Ja? Ok. Jeg heter altså Marianne Nygaard. Jeg er gift med Thomas. Skal du reise deg, Thomas? Ja. Det er sånn. Jeg prøver å forraske litt for hver gang. Ja, det er fint. Og så har vi 4 barn i alderen 23-29 år. Alle burde ha minst ett barn født i år 2000. Så de har sjanser om å vite hvor gamle de er. Det er veldig nyttig. Ja. Så vi har altså barn som er 23, 25, 27 og 29 år. Det også synes jeg er veldig hensynsfullt at de kommer med 2 års mellomrom. Og så kan du tenke at ja, det visste jo du. Det var jo planlagt, men det var det jo ikke. For våre 3 eldste er våre fosterbarn. Og de har bodd hos oss siden 98, men nå har de altså flyttet ut, alle våre 4 barn har flyttet ut og er spredt rundt omkring. Så vi har altså 3 fosterbarn og 1 hjemmemekka, og han skal jeg si litt mer om senere. Ja. Ellers så kan jeg si at vi bor på Sandnes. Ja. Jeg har jobbet i 9 år. I IMI-staben som en linjeleder på Akta Bibelskole, der jeg har undervist i profeti og helbredelse. Og så ved siden av det så har jeg hatt en sånn frilanserstilling som, eller stilling, jeg har jobbet som frilanser, som forkynner og vært litt rundt omkring. Og nå er det sånn at det har blitt mer og mer og mer og mer og mer av. Så kombinert med at det er en nedbemanningssituasjon på Akta, fordi at vi var overbemannet i forhold til antall studenter, så er det sånn at jeg nå er i ferd med å avslutte min stilling på Akta, og så er jeg freelancer på full tid. Så det er en ny sesong for meg, og ganske spennende og veldig kjekt. Jeg har likt både å jobbe med studenter og komme til savnet, det er grusomt. Men det gode da, det er jo at når jeg kommer rundt omkring i Norge, så treffer jeg de jo overalt. Så for et par uker siden så var vi i Tromsø. Og der var det studenter som sendte melding og sa at du kommer til min by, kan du komme på middag? Og det synes vi var fantastisk. Jeg var og talte på Frikirke og sitt lederseminar i Lillestrøm nettopp. Og når jeg var ferdig, da hadde jeg liksom 2 sesjoner som var mindre enn 10 minutter imellom. Og jeg kjente jeg var ganske sånn, «Phew, nå er jeg trøtt». Så kom det en tidligere student som sa, «Kanskje jeg bare får be deg av?» Så tenkte jeg, «Åh, du er noe skjønne da!» Det er veldig, veldig kjekt. Så det er mitt privilegium å få møte tidligere studenter rundt forbi. Og foreldrene deres. Ja, veldig fint det også. Denne helgen skal vi jo snakke om å høre Guds stemme. Og det er jo ikke noe nytt for dere, det er jeg sikker på at dere gjør stadig vekk. Og så kan det være at Gud snakker til oss på måter som vi enda ikke har fått med oss. Ikke sant? Så det skal vi snakke en del om nå. Og nå fra starten av så skal vi snakke først og fremst om hvor dette er forankret i Bibelen. For der begynner vi alltid. Er det ikke forankret i Bibelen, så vil vi faktisk ikke ha det. Enkelt og greit. Da trekker vi det i do. Men hvis det står i Bibelen, og hvis det er noe av det som Gud har for oss, ja, så vil vi ikke gå glipp av det. Sant? Så det skal vi snakke om nå i dag. I kveld skal vi snakke om, men hvordan ser det ut da? Ikke sant? Bare så dere har gangen i dette, hvordan det er tenkt å være. Ok? Ser noen finne fram notatbok, det er veldig lurt. Så du kan gjerne ta fram både Bibel og notatbok. Og hvis du ikke har det med deg, så er det da ingen fordømmelse. Men da kan du finne fram telefonen din, og kanskje har du en Bibel-app og en notat-app på telefonen din. Ok. Da, folkens, da skal vi begynne. Og da skal vi se. Da begynner vi her. For det å lytte til Gud, det handler om å være i dialog. Og denne dialogen her, det var Guds idé. Det altså ikke noe som vi har kommet på, men det er Guds idé. Det er dette vi er skapt til. Og det skal vi snakke en god del om. Men for mange av oss har det med bønn, det har blitt en sånn en greie som du nesten gjør på autopilot, ikke sant? Du har denne lista, som du vet, som du sang om, hun Solveig Leithaug. Her kommer jeg med den lista, som du vet. Sant? Ellers har vi alle disse tingene som bare ligger oss på hjertet, og som vi trenger å komme til Gud med. Og det er viktig, og det er rett at vi gjør. Men hvis bønn har redusert bare til at vi snakker, så har vi et problem. For det var aldri meint å være det. Det var meint å være en dialog der noen snakker og noen lytter. Og i neste omgang så er det de som snakker og den andre som lytter. Så hvis vi kan ha med oss det perspektivet når vi går inn i dette, om å høre Guds stemme, så er det nettopp det at vi er i dialog med Gud. Dere kjenner igjen dette bildet, ikke sant? Altså, når du er messenger, og du har skrevet noen, og du venter på svar, så har du da dette som tikker. Sant? Tik, tik, tik. Dere har sett det? Ikke la som dere ikke har sett det. Jeg vet at dere har sett det. Ja, 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 jeg lar meg ikke lure. Og så venter du, og så venter du, og så tenker du, helledussen, they left me hanging. Altså, her er det ingen som svarer. Og av og til så kan det oppleves litt sånn. Men Gud, han svarer. Han svarer, og det vil vi få med oss. Ok. Vi skal gå gjennom noen tekster som er fra første Mosebok, men bare tenker meg litt om. Jeg tror at jeg først og fremst skal snakke om de. Ok? Og det handler litt om at hvis vi skal få med oss alt sammen, så må vi kanskje... Nei, jeg leser det. Dere hører hvordan jeg bare har samtaler med meg selv også i tillegg. Det er ikke feil det heller. Vi slår opp i første Mosebok. Da må jeg velge rett språk først. Første Mosebok 1:26-31. Og der står det, Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde så de ligner oss. De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr og alt krype som det kryr av på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere.» Dere skal råde over fiskene i havet, over fuglene under himmelen, og over alle dyr som det kryr av på jorden. Og Gud sa, «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise. Og til alle dyr på jorden, og til alle fugler under himmelen, og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter å spise.» Og det ble slik. Gud så på det han hadde gjort, og se, det var svært godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag. Vi er altså skapt i Guds bilde. Det er viktig. Han skapte oss som seg selv til fellesskap med seg. Han hadde altså skapt alt dette som han går gjennom, og det har han skapt, og det har han skapt, og det har han forordnet, og det har han skapt. Og han kommenterer at det er godt, dette er godt, dette er godt. Og så ser han, men jeg vil ha noen her til å forvalte dette. Noen som er skapt i mitt bilde. Noen som jeg kan dele alt det som jeg har skapt med. Og der kommer vi inn i historien. Så skal vi gå ett kapittel fram til 1. Mosebok 2. 7. Og der står det, da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. Altså Gud blåste livspust inn i oss. Altså, se for deg at du er en flate ballong. Sånn? Og så blåser Gud inn i den ballongen der for å gi han liv. Sant? Det er Guds livspust som gir deg liv. Så han har skapt deg i sitt bilde, og han har blåst liv inn i deg. Og så står det også i vers 25, 2.25. Skulle jeg egentlig ønske å ha lest alle disse, hele disse kapitlene her, men det kan vi ikke. Det står om kvinnen og mannen at begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre. De hadde altså ingen skam. Skammen hadde ikke kommet inn i verden. De visste hvem de var. De var skapt i Guds bilde, og de bar hans livspust i seg. Så skal vi lese litt til fra neste kapittel. Fra 1. Mosebok 3, 8-13 først, og deretter 20-24. Og da er de altså ute og går i hagen. Jeg synes dette her høres veldig, veldig fint ut. Altså, sant? Du har menneskene, og så har du Gud, og så er det sånn, på ettermiddagene så pleier vi å rusle sammen ned gjennom hagen, og en snakker sammen. Det er ikke feil det. Så, i den svale kveldsprisen. Men så kommer vi da til et punkt. Da har det skjedd noe i mellomtiden. Dere vet hva? De ble lokket. De lyttet til feil kilde. De lyttet fortsatt, men de lyttet til feil kilde. Og det førte til at de tok gale valg. Og de spiste altså av det som Gud hadde sagt til dem at de ikke skulle spise av. Hvorfor sa han det? Var det for å være kjipe? Det var det jo ikke. Men det var til deres beskyttelse, ikke sant? Ok, vi hopper inn i vers 8. 1. Mosebok 3, vers 8-13. Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen. Og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud blant trærne i hagen. Her må jeg stoppe litt, for det har seg sånn at vi hadde en hund. Og den hunden, for hver gang hun hadde gjort noe galt, så gjemte hun seg bak et tre i hagen. Sant? Med greiner som sto ut liksom nede. Gjemte hun seg bak der. Men det er klart på vinterstid, når alle bladene var vekke, så fortsatte hun å gjemme seg der. Så hun sto liksom der, bak, og trodde virkelig at ingen så henne. Ha det bildet i hodet når vi går videre. Ok. Og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud blant trærne i hagen. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, «Hvor er du?» Han svarte, «Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd, fordi jeg er naken og jeg gjemte meg.» Da sa han, «Hvem har fortalt deg at du er naken? Har du spist av det treet jeg forbød deg å spise av?» «Visste ikke Gud det?» «Jo, det gjorde han.» Men han ga Adam en mulighet til å bekjenne. Mannen svarte, kvinnen som du ga meg for å være sammen med, hun ga meg av treet, og jeg spiste. Det var ikke min feil. Strengt tatt så var det din feil, for det var du som ga meg henne. Herren Gud spurte kvinnen, hva er det du har gjort? Kvinnen svarte, slangen narret meg, og jeg spiste. Det var heller ikke min feil. Det var slangen, faktisk. Ja. Vi stopper der i denne omgang, og så skal vi hoppe videre fra 20 til 24. For da har altså Gud sagt, ok, de har spist av kunnskapens tre, de har kunnskap om godt og vondt. Hva er det verste som kan skje de nå i denne situasjonen her? Nå har de adgang til godt og vondt, det vil si at smerte har kommet inn i verden. Alt det som fyller med synd har kommet inn i verden. Hva er det verste som kan skje nå? Jo, det er at de spiser livets tre og lever evig med smerte og plage. Det er det verste som kan skje. Så Gud, fordi han er god, og fordi han elsker menneskene, sa at de skulle forlate hagen. Vi leser fra vers 20. Mannen kalte kvinnen Eva, for hun ble mor til alt som lever. Herren Gud lagde klær av skinn til mannen og kvinnen og kledde dem. Omsorg. Omsorg. Og ikke han som hadde gitt dem skam. De hadde oppsøkt skam. Men Gud i sin omsorg klær dem. Herren Gud sa, se, mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig. Herren Gud sendte mennesket ut av Edens hage for å dyrke jorden som det var tatt av. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage satte han kiruber og det flammende sverdet som svinges uten stans. De skulle vokte veien til livets tre. Det er viktig at vi får med oss at Gud hadde omsorg for dem selv etter syndefallet. For jeg vet ikke hvordan dere har vokst opp, men jeg vokste opp med en sånn forståelse av at Gud, når de gjorde feil, da var Gud sånn, jeg tok mine hender av dere. Jeg kan ikke lenger være i nærheten av dere. Og vi vet at Gud er hellig. Vi vet det. Men jeg fikk ikke øye på den omsorgen som han viste dem. At han faktisk sendte dem ut av Edens hage for deres beskyttelse. At han sendte dem ut for at de ikke skulle spise av livets tre og leve med smerte og plage for evig. Det var ikke Guds plan. Han ville ikke det for menneskene. At han viste omsorg for dem, at han kledde dem. At han på ingen måte vendte seg ifra dem. Men at han begynte å planlegge da, hva er min frelsesplan? Hvordan skal det se ut for å gjenopprette denne relasjonen med himmelen? Denne uavbrutte samtalen med Gud, hvordan skal det se ut? For synd hadde kommet inn og avbrutt samtalen. Men hvordan kunne det se ut å gjenopprette, og så begynner Gud sin frelsesplan? Men vi trenger å vite at Gud ønsker fellesskap med Adam og Eva. At menneskene var et speilbilde av Gud, og at Gud ville det beste for menneskene. Hvorfor begynner vi der? Hvorfor er det så viktig at vi har det klart for oss? Jo, for ellers kan vi danne oss et feil bilde av Gud. Vi kan begynne å tenke at han er ute etter å ta meg i feilene mine. At han er ute etter å straffe meg, og han er ute etter, eller sånn som jeg, det er mulig at jeg hadde lest for mye i Sølvpilen da jeg var liten. Jeg ser ikke vekk fra det. Men jeg så for meg at han var ute etter å ta skalpen min. At han var ute etter å avsløre meg når jeg gjorde noe feil, og så litt sånn, ha, 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 det var det. Og Gud er jo ikke sånn. Men jeg hadde et bilde av Gud som en som jeg var, som ikke var for meg, men som jeg var litt redd for. Og ikke på en god måte. Jeg vet at det står at vi skal frykte Herren, og da er det snakk om ærefrykt, ikke sant? Fordi han er god, fordi han er stor, fordi han er hellig, fordi han er allmektig, fordi at han virkelig fortjener all vår tilbedelse. Men det var ikke den type frykt jeg hadde. Jeg hadde frykt for å bli, hva skal jeg si, tatt på fersken. Og det var sikkert bare meg, det var sikkert ingen av dere som hadde det sånn. Men jeg hadde det sånn. Og når jeg har det bildet av Gud, da preger det hva jeg hører. Så derfor begynner vi her. For å få et bilde av Gud som den som er god. Som den som gjør alt for å ha denne dialogen med oss. Dette kontinuerlige fellesskapet. For at vi skal få leve i hans nåde. Det er vår Gud. Og det trenger vi å huske når vi snakker om å lytte etter hans stemme. Ok? Gud ville det beste for menneskene. Nå skal vi hoppe en del, folkens. For vi skal hoppe helt fram til Moses. Nå har vi begynt med hvordan det startet, og så skal vi hoppe noen hundre år fram til Moses. Og situasjonen er altså den at israelsfolket har kommet seg langt ut av fangenskapet i Egypt, og de er på lange spasertur i ørken da. Møkksure og lengter tilbake til kjøttgrytene i Egypt. Alt det som så så fint ut med at vi skal ut av fangenskap, vi skal ut på tur, og vi skal gå i denne solsteigen, og dette er fint, og her er vi sammen, og klærne våre er helt intakte uansett hvor langt vi går, og vi har mat, Gud sørger for manna for oss. Er ikke det fantastisk? Det snur litt underveis. Det var fortsatt de samme tingene, men fytt i grisen så den solen skinner, kan du aldri stoppe. Ikke sant? Og ærlig talt, manna. Det står så utrolig fint i teksten da. For det står, øynene våre ser ikke noe annet enn manna, står det. Vi er altså i 4. Mosebok 11. Sånn? Da er det jo ganske sånn fedt opp av manna på en måte. Og de lengter tilbake til når de hadde kjøtt. Skikkelige proteiner. De lengter tilbake til tida i fangenskap. Hvordan er det mulig? Og da kontrollerte de i hvert fall situasjonen, kontrollerte i hermetegn. De visste hva de hadde. Det var forutsigbart. Og så er det da altså Moses som er drittlei av å høre folket klage. Og han snakker med Gud. Og som et resultat av det, så tar Gud av den ånden som lå over Moses. Bare stoppe litt der. Hva betyr det? Det betyr at det var hovedsakelig profetene og prestene som hadde Guds ånd i det gamle testamentet. Det var de som var Guds talerør. Det var sånn at når Gud hadde noe på hjertet, så formidlet han det til prestene og profetene, og de formidlet det til folket. Tilsvarende, hvis det var noe folket ville si til Gud, ja, så var det gjennom prestene og profetene. Og det er noen andre også som hadde Guds ånd. Det var konger som hadde Guds ånd, og det var også noen håndverkere som ble utrustet til spesifikke oppgaver, for eksempel Bezalel, som skulle da altså utsmykke telthelligdommen. Så bare så vi har det klart for oss, det var ikke sånn at alle hadde den hellige ånd. Men Moses, han var en profet i sin tid, og han hadde den hellige ånd. Og så er han da møkkleie, og som et resultat av det, så tar Gud av den ånd som hviler over Moses, og så deler han det ut blant folket, sånn at de kan tjenestegjøre blant folkemengden. Og så står det også i det, og da ånden hvilte over dem, talte de profetisk. Vi er altså i 4. Mosebok kapittel 11. Så hva vil det si å tale profetisk? Vel, Moses sa, om bare alt Herrens folk var profeter, måtte Herren gi dem alle sin ånd. Det er ganske sånn sterkt uttrykk. Tenk på den posisjonen som han hadde som profet i sin tid, som talerøret mellom Gud og mennesker, som den som snakket med Gud. Det står at han snakket med Gud ansikt til ansikt, sånn som venner taler med hverandre. Det vil ikke si at han så Guds ansikt, men Guds ansikt lyste på han. Det er litt av et privilegium. Men så har han fått tak i hva som ligger på Guds hjerte, så han sier, jeg vil ikke det skal kun være forbeholdt meg. Og så bryter han med sin posisjon og sitt privilegium. Og så sier han, jeg vil det skal være over alle. For han visste at det var Guds hjerte. At alle skulle ha del i Guds ånd. Og at alle skulle få leve i en kontinuerlig dialog med himmelen. Og så er det da altså to av folkene som begynner å profetere forbi leiren. Og sånt blir det bråk av, for å si det rett ut. Moses, han kjenner Guds hjerte, og han ser inn i det som ligger foran, og det er da han sier, jeg skulle ønske at alle var. Ikke at alle hørte Guds ånd. Ikke tro at det skal kun være forbeholdt noen få, for Guds hjerte, det er at det skal utgis til alle. Å profetere betyr altså å si ut et budskap eller informasjon som en har mottatt gjennom guddommelig åpenbaring. Å si ut et budskap eller informasjon som en har mottatt gjennom guddommelig åpenbaring. Det er altså ikke noe som du vet av deg selv, eller som du kunne ha tenkt deg til. Men det er noe som Gud gir deg å formidle. Cirka 400 år senere så er det altså profeten Joel som har fått tak i hva som ligger på Guds hjerte. En gang skal det skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere. De gamle skal drømme drømmer, og de unge skal se syn. Selv over slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd. Kjente ord, sant? Joel, han skjønte at vi er skapt til fellesskap med Gud, til å leve i en sånn kontinuerlig dialog med han. Og så kom synda inn i verden og avbrøt samtalen. Men vi er skapt til å leve i fellesskap med vår far. Og så går det ca. 800 år til, og Gud gjennomfører sin plan og sin lengsel. Og Gud utøste sin ånd på en sånn måte at den var tilgjengelig for alle til enhver tid. Det eneste en måtte gjøre for å få tilgang til Guds kraft, jeg må bare spørre, vet vi hva tid ånden ble utøst? Pinsedag? Ok. Ja, det er helt riktig. Pinsedag. Det eneste jeg måtte gjøre for å få tilgang til Guds kraft var å ta imot Jesus som sin frelser. Det var det eneste. Og Jesus hadde også ånder på disiplene sine. Husker dere det? Johannes 20. Og sa ta imot den hellige ånd. Og da gjorde han den hellige ånd tilgjengelig for de som var der. Mens på pinsedagen så ble han altså utøst over alle som valgte å følge Jesus. Og det finner dere mer om i Apostlenes gjerninger 2, 1-4. Så, hva betyr det, folkens? Det betyr at har du tatt imot Jesus, så har du den hellige ånd. Ok? Har du den hellige ånd, så har du del i Guds kraft. Og du er skapt til fellesskap og til dialog med himmelen. Og har du gitt livet ditt til Jesus, så kan du leve i en kontinuerlig dialog med himmelen. Det er viktig. For av og til er det sånn, jeg hører ingenting, men kanskje ikke jeg har gaven. Men det er faktisk sånn at dette er gjort tilgjengelig for alle. Alle. Uten unntak. Har du tatt imot Jesus, så er dette gjort tilgjengelig for deg. Så hva vil det si da? Å profetere eller å tale profetisk. Jo, det vil si å gjøre det Gud sier tilgjengelig for folket. Det er en som heter Sean Bolt som kom ut med en bok for noen år siden. På norsk så tror jeg han heter Å høre Guds stemme. Litt usikker tror han heter det. Men på engelsk heter han Translating God. Og det synes jeg er en kule titel. Fordi at jeg har vært tolk veldig mange ganger. Og da er det så utrolig viktig at det jeg tolker, det skal være det som den personen som har budskap da, sier. Det som taleren sier, det er det jeg skal formidle. Ingenting annet. Og da er det så utrolig viktig at jeg formidler det som ligger de på hjertet, ikke bare ordet de sier. For jeg kan for eksempel si, altså om taleren står og sier, men Gud elsker deg. Og jeg tolker at det, min Gud elsker deg, så har jeg plutselig gitt en annen betydning. Skjønner du? Eller bare for å ta en annen ting. Om jeg sier til en av ungene mine, ja, men jeg elsker deg, Adrian! Så kan det være litt sånn, men hva? Det er et menn her. Hva er greia? Forstår du hva jeg mener? Men vi trenger å få tak i hva er det som er hjertet bak. Og sånn er det når vi lytter til Gud også, og vi taler profetisk, så trenger vi ikke bare få tak i ordet, men vi trenger å få tak i hjertet bak. Ok? Så ser jeg fra dere en tolk, som tolker fra ett språk til et annet, og er kjempeopptatt av å få med ikke bare ordet, men hjertet bak. Og sånn er det altså når vi taler profetisk. Vi gjør det som Gud sier, tilgjengelig for folket. Ikke bare ordet, men hjertet hans bak. Vi skal alltid ha kjærlighet som fundament. I 1. Korinterne 14,1 så sier Paulus, «Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk.» Og jeg har vokst opp på Jæren, og der synes vi det hørtes litt voldsomt ut. Og plutselig jaget etter nådegavene eller åndsgavene, det hørtes litt sånn, hva du tror du er?» Men dette er altså ordren. Dette er det vi har fått beskjed om. Vi skal jage etter kjærligheten. La oss fylle av Guds kjærlighet. Gjør han tilgjengelig for folk. Vi skal søke åndsgavene. Ivrig. Og vi skal spesielt søke det å tale profetisk. Så du som sitter og tenker at nei, jeg synes det høres litt voldsomt ut. Jeg er litt usikker på om det var fra meg. Jeg tenker ikke at det er så mye med meg. Så kalles det falsk ydmykhet, og det er ikke fra Gud det heller. Det var ikke meningen at fra Guds side at du skulle gå gjennom livet subbende på knene. I 1. Johannes 3, 18-19 så står det, «Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal la vårt hjerte falle til ro for hans ansikt.» Og så er det de som vil si, «Du, hvordan gjør jeg det? En ting er at jeg elsker de jeg kjenner. Det er noe greit nok det. Selv om jeg pleier mye å si at jeg er glad i, for det andre høres litt voldsomt ut. Og det er helt greit. Men det kan vi kun gjøre hvis vi gir oss til en kjærlighet og lar oss fylle av en kjærlighet som er større enn vår egen. Og vi trenger Guds kjærlighet for å elske mennesker vi ikke kjenner. Men da går det til gjengjeld an. Vi kan bære en kjærlighet som er større enn vår egen. Vi kan kun gi videre det vi selv har mottatt. Så vi mottar av Guds kjærlighet. Vi lar oss fylle av ham, og det er det vi kan gi videre. Og Gud har altså en betingelsesløse kjærlighet. En sånn kjærlighet som ikke må gjøre seg fortjent til, men en elsker fordi han elsker. Det vil si at han elsker også de som vi synes ikke har fortjent det. De som stemte feil ved valget. Særlig valget til fau. Sant? Den naboen som ikke har levert tilbake seg igjen de verktøyene som han lånte, ikke i fjor, men året før. De elsker Gud. De som du er på trening med. De som du jobber sammen med. Til og med den personen som prøvde å ta ære for det du hadde gjort. De elsker Gud. Det er ikke begrensninger her. Dere har hørt det sagt, du skal elske den neste og hate den fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Står det i Matteus 5, 43-44. Dette har dere sikkert hørt. Jeg vet at jeg har hørt det mange ganger. Så det jeg ofte gjør når det er vers som jeg har hørt mange ganger, det er at jeg tar det i en annen versjon. Og nå skal vi gå i en engelsk utgave. For i The Passion Translation så står det, jeg skal bare ta det på engelsk først, your ancestors have also been taught, love your neighbors and hate the one who hates you. However, I say to you, love your enemy, bless the one who curses you. Do something wonderful for the one who hates you and respond to the very ones who persecute you by praying for them. Så jeg bare oversatte det. Og der står det, deres forfedre lærte, elsk deres neste og hat den som hater deg, men jeg sier deg, elsk din fiende. Velsign den som forbanner deg. Gjør noe vidunderlig for den som hater deg. Og gi gjensvar til dem som forfølger deg ved å be for dem. ouch. Det er på grenser til ubehagelig, sant? Og vi forstår at det kan ikke vi gjøre i oss selv. Det kan vi faktisk ikke. Det er ikke vår naturlige respons, men det er dette vi er skapt til. Å leve i Guds kjærlighet og la den flomme gjennom oss. Nettopp til de. Og jeg fikk meg en sånn vekker for noen år siden. For jeg hadde tenkt, jeg kan elske alle, har jeg tenkt. Jeg kan elske alle, jeg finner alltid noe som er verdt å elske i noen. Så tenkte jeg, det er bare å se på hva er det vi har felles, og hva er det vi har. Og så tenkte jeg at det var en god tanke da. Helt til noen sa til meg at hvis du kun elsker det som er attraktivt i noen andre, og det som ligner på deg selv, da elsker du kun deg selv. Jeg kjenner mine begrensninger. Og jeg er helt avhengig av å la meg fylle av Guds kjærlighet for å ha noe å gi videre til verden. I 1. Korinterne 14:31 så står det, for dere kan alle tale profetisk, men en om gangen, slik at alle kan lære og alle blir oppmuntret. Alle kan tale profetisk. Men hvor ble det av det med, liksom, ja, men du må ha nådegave? Nei, alle kan tale profetisk. Ja, men jeg vet ikke hva jeg er i Apest en gang. Dette her kan gå. Men alle kan tale profetisk. Kjenner du Jesus? Har du tatt imot han som frelser i livet ditt? Da har du den hellige ånd. Du er skapt for samtale og fellesskap med Gud. Og du er skapt for å gi det videre, det som han gir deg. Den som taler profetisk, taler fra menneskene til oppbyggelse, formaning og trøst. Så oppbyggelse, formaning og trøst. Dette skal vi komme tilbake til, men viktig å huske. Hvorfor tar disse ordene innebære dom? Ingen av dem, ikke sant? Så da kan vi jo gjerne la være det da. Siden det var aldri meningen at profetiske ord i vår tid på denne siden av korset skulle være til dom. Men det skal være til oppbyggelse, formaning og trøst. Så kan du si, ja, men i formaning ligger det ikke et element av dom der, eller i hvert fall rettleding. Og der vil jeg bare si, kan vi bli enige om å holde formaningen i de relasjonene der det er tillit? For om vi står en eller annen plass der de ikke kjenner Gud, og de ikke har noe forhold til han, og roper ut formaning, så treffer det akkurat der, og så faller det dødt til bakken. Men hvis vi kan formane hverandre i de relasjonene der det er tillit, og der vi har faktisk vist at vi er til stole på, og kan bli lyttet til, så har det en helt annen tyngde og vekt enn det å stå og rope på utsiden. Når vi profeterer, når vi taler profetisk, så kaller vi fram gullet i enkeltmennesker. Kaller fram gullet. Det er jo et litt sånn snodig ord, men det er ganske bra egentlig, fordi at støv og skitt, det kan alle se. De trenger ikke oss til å fortelle dem om det. Det er helt åpenbart for alle. Men gullet, det som ligger skjult under, det kan være litt vanskelig å få tag i. Og det kan være vanskelig å tro at Gud har lagt ned noe i oss som er av gull. Så vi vil kalle frem det som Gud har lagt ned i dem. Kanskje det som de ikke vet om enda. Eller bekrefte det som Gud allerede har vist dem. Ja, skal gå videre på en annen. Og igjen, betingelsesløse kjærlighet. Vi velger oss ikke ut bare de som vi synes har fortjent det. Derfor, mine søsken, sier Paulus i 1. Korinterne 14:39, vær ivrige etter å tale profetisk, og hindre ikke tungetale. Vær ivrige etter å tale profetisk. Det er litt sånn, se for dere da, vi har fire barn. Se for dere, det er julaften, og vi har gitt dem gaver. Sant? Og det er en fin gave der, og vi som er foreldre, vi vet jo hva som er oppi, ikke sant vel? Det er noe som de har ønsket seg, noe som de trenger, og vi gleder oss liksom, dette blir bra, åpne opp pakken. Nei takk, jeg foretrekker bare å se på den. Ja, du vil ikke bare åpne den opp da? Nei, for nå vet jeg at jeg har fått gaven, og det er egentlig nok for meg. Ja, men det er jo ikke papir og det som er utenpå. Det er jo ikke det som er gaven. Det er jo det som er oppi som er gaven. Ja, men det er egentlig nok for meg dette. Jeg trenger ikke så mye. Jeg er ikke så kravstore heller. Jeg tar til takke med dette. Det er fint med denne gaven. Ja, men hele poenget er jo oppi. Det er noe kjekt oppi. Noe som du vil ha glede av. Noe som du kommer til å bli så glad for. Og kommer til å bruke kjempemøye. Jeg nøyer meg med gaven. Og du hører hvor dumt det er, sant? Og allikevel er det akkurat det vi ofte gjør. Ja, så jeg kjenner Jesus, ja, jeg har tatt imot han, ja, jeg har den hellige ånd, ja. Ja, han har gitt meg del i sin kraft, å, så fint. Jeg nøyer meg med gaven. Begynn å bruke den. Riv av papiret, åpne opp, utforsk. Ikke sant? For det er etter Guds hjerte. Det profetiske viser Guds karakter. Det viser hvem han er. Og det er derfor det er så viktig at vi starter i Bibelen. For vi vil være kjent med Gud. Hvem er det han er? For det profetiske skal altså avspeile Guds karakter. Hvem han er, hvordan han tenker. I Jeremia 29,11 så står det, «For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Han tenker mange år frem i tid, og ikke bare dagen i dag. Vi vil ha tag i Guds tanker for mennesker. Og det er fremtid og håp, ikke ulykkestanker. Og derfor skal vi heller ikke drive og gi negative ord som er ulykkestanker. Uten kjærlighet så har våre ord ingen verdi. De er hule og tomme. I 1. Korinterne 13, jeg tar bare et lite utsnitt av det, så står det, om jeg taler med mennesker og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. De ordene som vi taler ut, som ikke er båret av kjærlighet, de har ingen verdi. Guds godhet fører til omvendelse, står det i. Du kan slå opp hvis du vil, eller skrive ned Romerne 2:4. Jeg kan lese det opp. Romerne 2:4. Eller forakter du hans uendelig store godhet over bærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Det er alltid interessant når vi begynner å snakke om det, at det er Guds godhet som driver til omvendelse. For det er sånn, kan vi ikke hjelpe litt til? Kan vi ikke bare gi dem noen velvalgte ord om hva vi synes de gjør galt i livet? Hadde ikke det vært greit? Men det er ikke vår oppgave. Det er Guds godhet som driver til omvendelse, det er altså ikke meg. Den vet jeg ofte er litt hardere for noen. For det ligger liksom litt i oss at, ja, men jeg ser så godt hva du gjør galt i livet ditt. Jeg skal ikke bare hjelpe til å kalle det frem. Men det er ikke det som er hensikten med det profetiske. Vi skal avspeile Guds karakter, og han er god. Han elsker. Han inviterer til omvendelse, ikke med en sånn... Altså, alle kan Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Hva står der i vers 17? Han sendte ikke sin sønn for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst for ham. I The Message-versjonen så står det at han tok ikke på seg bry med å sende sin sønn for å rette en anklagende pekefinger. Men for at verden skulle bli frelst ved han. Det trenger vi å ha klart for oss. John Bolt, som jeg nevnte i sted, som skrev boken Translating God, han sier at folk skal oppleve seg kjent av Gud og elsket av ham. Hvis du kunne kjent av ham, hvordan ser det ut? Jo, da ser det sånn ut at det, Gud vet alt jeg har gjort. Gud vet alt jeg har gjort. Det er ikke håp for meg, for han vet alt jeg har gjort. Men hvis vi i tillegg vet, han kjenner meg, og han elsker meg, så ser det sånn ut. Gud vet alt det jeg har gjort, og han elsker meg allikevel. Jeg er fullkomment elsket av Gud. Selv før jeg har gjort en ting, så er jeg fullkomment elsket av Gud. Det ser helt annerledes ut, ikke sant? Så det er to gode filter som vi kan bruke på de ordene vi taler ut. Vi kan altså tenke, før jeg sier dette, kommer folk til å føle seg kjent av Gud? Kommer folk til å oppleve seg elsket av ham? Og hvis de ikke gjør det, så lar vi være å gi det ordet. Og så spør vi Gud, ok, hva skal jeg gjøre med det du har fortalt meg? Skal jeg be inn i det? Hva vil du jeg skal gjøre? For vi er skapt til en kontinuerlig samtale. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv har gjort Kristus Jesus har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov, står det i Romerne 8. Han gjør det, og vi får være med på det som han gjør. Nå, folkens, nå rekker vi å ha en liten øvelse. Er det greit? Det var... Ok. Så hvorfor har vi øvelser, folkens? En av ungene våre mente at han var steingod i å stå på slalom, for han hadde sett det på TV mange ganger. Men det er altså sånn at vi trenger å øve oss for å beherske ting, for å bli vant med ting, for at det skal bli en del av vår daglige rutine. Så nå, folkens, kan dere gå i sammen to og to. Hvis det er noen som sitter tre og tre, så bare flytt litt på dere. Ikke tenk som så, ja, vi er tre, for det kommer ikke til å bli tid til det da, så vær i sammen to og to. Kjapp, kjapp, folkens. Dere får hele 20 sekunder å trekke sammen to og to på. Er det noen som mangler noen nå å sitte sammen med? Ja, en der. Thomas, flytter du? Ove, der. Ove og Jon. Ja. Jeg har kontrollen, jeg herfra, sa du. Ja da. Ok. Dette er en trygg øvingsarena. Ove, hvis du kan la være bråka som meg. Ja, dette er en trygg øvingsarena. Og her kan vi utforske i sammen, sant? Vi kan le i sammen, og fordi at vi er ikke så selvhøytidelige, faktisk. Og samtidig så har vi et oppriktig ønske om å lære. Og da trenger vi å øve. Og så kan det være at noen tenker, dette er kleint. Litt sånn, Eller kanskje noen til og med tenker at det der hører unger til, eller hva enn det måtte være. Men hele greia er jo det at ordspråkene 8, så står det at visdommen lekte seg foran Guds ansikt. Så hvis du har tenkt å ta imot kunnskap, så kan det rett og slett være at vi må gjøre sånn som Bibelen sier det, å bli som barn igjen, ikke sant vel? For det er ingen av oss som begynner liksom... Og fortelle ungene våre, liksom, nå barnet mitt, nå vet jeg du er to år, i dag skal du få undervisning om vektstangprinsippet. Det er jo ingen som gjør det. Hvis dere gjør det, så tenker jeg, slutt med det. Ja, det er ikke bra. Men vi leger oss til kunnskap og innsikt, ikke sant? Og det er det vi skal gjøre i dag også. Så nå, folkens, nå vet vi at dette er etter Guds hjerte. Så nå kan dere gå i sammen to og to, og så spør du, en skal lytte, og en skal motta. Hvem skal begynne først å lytte? Avtal dere imellom. Dere får 10 sekunder på dere. Ok, nå er de 10 sekunder over. Da har dere klart det for det. Jeg tuller ikke. Og nå skal vi altså be den hellige ånd om å vise deg et fremkomstmiddel. Og jeg kommer ikke til å si det noe mer spesifikt enn det. Så nå skal jeg be, og etterpå det så skal vi være stille i ett minutt. Ett minutt. Ok, da ber vi. Far, takk for at du det er etter ditt hjerte at vi leger oss til kunnskap. At vi øver oss i ting som du har for oss. At vi pakker opp gaven og ser hva som er oppi, sånn at vi kan få utforske den. Nå ber jeg helt konkret om at du skal vise oss et framkomstmiddel. Kom, Hellige Ånd. Vis oss hva du har for den vi lytter for. Hvis du har et papir, så kan du tegne den ned. Vi er helt stille imens. Og nå, mens du er stille, gjerne mens du tegner, så spør du Gud hva dette framkomstmiddelet sier om personen sin vei videre med Gud. Kom, Hellige Ånd, og vis oss det framkomstmiddelet som du har vist oss nå. Vis oss hva det sier om den personen sin vei videre med deg. Så kan du notere ned noen stikkord. Sekunder igjen. Og nå skal du helt kort med få ord dele det med den personen som du har lyttet for. Du har ett minutt på deg. Sekunder igjen. Ok, da skal vi samle oss litt, og så vil jeg gjerne spørre alle dere som... Alle dere som lytter for noen, hvor mange av dere opplevde at dere fikk noe fra Gud opp med en hånd? Høyt da. Ok, og så vil jeg spørre dere som ble lyttet for. Hvor mange av dere opplevde at dere fikk noe som dere gjenkjente var fra Gud opp med en hånd? Spennende. Veldig bra. Og da er det ofte sånn at noe kjenner vi igjen med en gang, og andre ting ligger gjerne foran oss, for det ligger jo gjerne i det profetiske sin karakter, at det ligger foran oss, ikke sant? Veldig bra. Nå skal vi bytte, og nå skal vi speede opp tiden litt, fordi at vi har begrenset tid, og sånn er bare virkeligheten. Men da bytter dere, og så skal jeg be. Og så skal vi lytte for hverandre. Kjære far, takk for at du forteller oss ting når vi ber deg om det. Vi ber deg om at du kommer med din hellige ånd, og at du viser oss hva du har for den andre personen. Vis oss et framkomstmiddel som du vil bruke for å telle noe til denne personen i Jesu navn. Kom, hellige ånd. Når du er klar, så kan du bare begynne å tegne. Spør Gud hva dette framkomstmiddelet sier om den personen sin vei videre med Gud. Og begynn å notere ned. Nå kan du dele hva du har sett og hørt. Vær så god, ett minutt. Femten sekunder igjen. Ok, da må jeg sjekke igjen. Så hvis vi kan være stille alle sammen. Hvor mange av dere som lyttet for noen opplevde at dere fikk noe fra Gud? Opp meg hånd, høyt opp. Hvor mange av dere som fikk noe? Ok, flott. Og hvor mange av dere som ble lyttet for og gjenkjente at dette var fra Gud? Opp meg hånd. Bra. Og igjen så er det altså sånn at det er ikke alt som vi kjenner igjen med en gang, og kanskje går det litt tid, eller vi trenger å komme hjem og tenke litt på det. Ikke sant vel? Men dette vil altså si å dele noe med noen. Og så tenker kanskje noen, i alle dager, hun hadde klokka. At det går an. Og det er helt sant, og det er en sånn praktiske ting fordi at det er begrenset med tid, men det er også for å, i en treningsarena så har man ofte klokka for å trene litt faktisk, ikke sant vel? Og dere forstår det at i forhold til idrett så har jeg et rent teoretisk forhold til dette, men allikevel så er det da sånn at det er viktig for å trene at vi har en begrenset tid til å øve på. Og så er det også rent praktisk fordi at vi rekker ikke å tulle det til først. Vi rekker ikke å tenke 25 forskjellige andre typer, forskjellige varianter av trailer og lastebiler. Altså, forstår du hva jeg mener? Vi rekker ikke å rote det til først, og det er nyttig for oss. Ok. Dette gjør vi, folkens, fordi at det er en verden der ute som trenger å høre fra Gud. Dette her er ikke noe som vi bare gjør i vår koseklubb, men vi innser det at vi er omgitt av folk som trenger å høre fra Gud, og vi hører hans stemme. Så når vi går til avslutning nå, så vil jeg bare be for dere alle sammen. Ja. For jeg takker deg fordi at du har talt til oss. Takker deg fordi at du har fortalt flere folk her inne hva du har for dem. Takker deg fordi at du vil også vise dem ved din hellige ånd hvordan de skal forstå og oppfatte det ordet som du har gitt dem. Far, så ber vi for at alt det som kommer fra deg, at det skal finne god jord, at det ikke skal være noe som stopper veksten, og alt det som vi har kommet med selv, det skal bare forsvinne og glemmes, og det er ikke noen som skal tillegge det vekt. Men far, vi vil være med på det som du gjør, og vi er så takknemlige for at du snakker med oss i Jesu navn. Amen.